Víðsjá, rit Blindrafélagsins, samtaka blindra og sjónskertra á Íslandi. 8. árgangur, 1. tölublað 2016. Útgefandi Blindrafélagið, samtök blindra og sjónskertra á Íslandi. Kennitala 470169, 2149, Hamrahlíð 17, 105, Reykjavík. Ábyrgðarmaður, Halldór Sævar Guðbergsson. Ritnefnd, Rósa María Hjörvar, Halldór Sævar Guðbergsson, Íva Marín Adrichem, Rósa Ragnarsdóttir og Sigríður Hlín Jónsdóttir. Ritstjóri Rósa María Hjörvar. Blaðamenn Rósa María Hjörvar, Íva Marín Adrichem og Sigríður Hlín Jónsdóttir. Umbrot Friðrik Steinn Friðriksson. Ljósmyndir Guðmann Þór Bjargmundsson. Viking Portrait Studio, Friðrik Steinn Friðriksson, Laufey Jakobsdóttir og fleiri. Prentun Ísafoldar prentsmiðja. Framan á blaðinu stendur efst upp í vinstra horni www.blind.is og í hægra efra horni februar 2016. Í miðjunni stendur Víðsjá, rit Blindrafélagsins, samtaka blindra og sjónskertra á Íslandi, 8. árgangur, 1. tölublað 2016. Allt letur á forsíðu er hvítt. Forsíðuna prýðir mynd af Hlyni Þór Agnarssyni. Hann er með sorgleru og í úlpunni sinni bakgrunnur eða veggur sem hann stendur upp er brún. Þannig að forsíðan verður að miklu leiti brún þá. Þar segir einnig framan á hljóðtímarit, valdargreinar í 40 ár. Hægra meðan á síðunni segir sjónskertir bílstjórar. Það er ekki heimilt að keyra bíl þegar sjón er komin niður fyrir 50%. Nú fyrir neðan vinstra eyrað á Hlyni segir hljóðlaus ógn. Rafmagnsbílar ógna öryggi blindra og sjónskertra. Og neðst niðri í miðjunni segir hjartatónar. Hlynur Þór Agnarsson fór fyrir hönd Íslands í söngvakeppnina Sounds from the Heart í Kraká í Póllandi. Herdís Hallvarsdóttir les, hljóðritað hjá hljóðbók.is í februar 2016. Í Víðsjá eru styrtalínu sem ekki verða lesnar. Víðsjá er 42 blaðsjúr og tekur eina klukkustund og 43 mínútur í lustun. Innan á forsíðu er auglýsing frá blindravinnustofunni. Þar segir minningar í myndum í rauðu letri efst. Síðan eru innfældar nokkrar ljósmyndir, allar frekar gamlar, sumar eru litaðar, aðrar eru svartkvítar. Smekklega samsett og fjölskyldumyndir og myndir frá ýmsum viðburðum. Fólki að þá grænni rútu og litlu barni með súkkulaði framan í sér. Svo segir hér í texta, með því að færa gömlu ljósmyndirnar yfir í stafrænt form, er hægt að leifa fleirum að njóta þeirra skemmtilegu minninga sem í þeim felast. Nú er hægt að draga fram öll gömlu albúmin og fá myndirnar skannaðar inn fyrir hagstætt verð. Hjá blindravinnustofunni, þar sem starfa 30 fatlaðir einstaklingar, hefur verið komið upp aðstöðu sem gerir sjónskertum starfsmönnum vinnustofunnar fært að skanna inn ljósmyndir. Verð er mjög hagstætt eða frá 12 krónum á mynd. Og næst segir ljósmyndaskönnun, blindravinnustofan, stuðningur til sjálfstæðis.